Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, сьогодні наживо у нас програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати директора Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського, отця Петра Балога. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Дуже радий вас чути, тим паче одна з тем нашого сьогоднішнього ефіру, вона буде однозначно позитивна, а позитиву нам так отже останнім часом бракує, ну принаймні, якщо ми листаємо, скажімо, стрічку новин в Фейсбуці тому ж самому. Отже, власне, з цього і хочу розпочати. Зізнаюся, хотів з іншого кінця взагалі підійти до цього ефіру, але знову ж таки ця стрічка новин не дає спокою. Ось не встигли ми переварити і якось навіть в ефір закинути обговорення цієї теми. Маю на увазі вчорашню трагедію. Це вибухи в Бейрутському містечку, там, де вибухнув порт, і це все відчули в діаметрі 20 кілометрів. От зараз офіційно підтверджені 125 смертей і 4 тисячі поранених. Якось нова новина, буквально пару годин тому, в Об'єднаних Арабських Еміратів дуже великий ринок загорівся, поки про жертви там не говориться, але палає вражаюче. І знову ж таки, в мене в голові виникла думка, з якої я, власне, дуже довго варився цей час і ставив те саме питання навіть блаженнішому Святославу Шевчуку. І це питання хочу також зараз адресувати вам, отче, тому що нових катаклізмів побільшало. Отож, дивіться, війни не тільки у нас, але і у світі. Пандемія, ці всі катастрофи економічного характеру, ось ці вибухи, ось ці пожежі, повені. В Україні ми багато чого всього це переживаємо знову ж і знову ж таки. Отже, чому це ще не апокаліпсис? Так, от у мене таке до вас запитання. Чому ні? Чому ще не зараз?
Тому що це завжди було, є і буде до кінця світу. Колись, здається, якщо не помиляюся, Клайв Стейпс-Льюїс сказав, він жив у середині 20-го століття, що це не бід на землі стало більше, але це ЗМІ стали кращі. І тому почали краще висвітлювати. Бо ми, а історики, які вивчають історію, то вони прекрасно знають, що у світі постійно палало, вибухало, трусило і воювалося. Десь в 19 столітті, якщо не помиляюся, в Європі без війни було тільки років 20 чи 19 навіть. Решта – це були війни у Європі. 20 століття, незважаючи на Першу і Другу світову війни, то було найбільш мирне в історії, у цілій історії Європи після Другої світової війни і до наших часів. Так само з катаклізмами, вибухами ринків чи там цілих районів у якихось містах, типу в Бейруті. Це постійно десь там було, горіли собори. Читаєш історію якогось собору чи якогось музею, він там десь колись згорів, його перебудували. Місто спалахнуло, Краків, наприклад, в 19 столітті весь центр згорів, наша базиліка домініканська згоріла, перебудована. І так далі. Тобто це були такі будні, звичайні речі, ще там дерев'яні всі ці будівлі були. Тепер це викликає, ми призвичаїлися до миру, до спокою, і це викликає трошки такий шок, а в декого навіть думки, а чи не апокаліпсис, це випадково. Про чому 14 століття взагалі навіть не згадую, яка наша пандемія коронавірусу в порівнянні з тією чумою, яка скосила третину населення Європи майже, це маленька краплинка в морі. І тому це не апокаліпсис. Апокаліпсис прийде тоді, причому хочу зазначити відразу, апокаліпсис – це книга «Останнє святого письма», яка є книгою позитивною про перемогу Христа і добра, і Бога над силами зла. а не навпаки. Натомість кінець світу, можна краще так сказати, так, прийде так тоді, коли ніхто не буде очікувати. А коли Христос виразно сказав, ніхто не знатиме. Всі будуть їсти, пити, веселитися. І порівнює це з часами Ноя, коли ось теж деякі їли, пили, веселилися, а лише Ной непокоївся і будував ковчег, до якого потім війшов і врятувався. Це такий прообраз ось кінця світу. Так що, якщо хтось думає, що ось в нього є якісь такі знаки кінця світу, там землетруси, вибухи, війни, і що це вже ось кінець чи пандемія, то, звичайно, просто згідно зі Святим Писанням помиляється, бо це не тепер.
Ну, частково заспокоїли. А якщо, так, а якщо з іншого боку підійти, ну, вже з богословського, що для домініканців особливо близько, навіщо Бог допускає, ну, зокрема, в 2020 рік, все ж таки надмірне насичення цих катаклізмів, які не спостерігалися, ну, за останні то 20 років, ну, точно, такого зосередження не було бід.
Так, я би краще сказав, по-перше, дякуючи Богу, що Бог дав нам більше мирних часів останні 20 років, ніж будь-коли. Люди, повторюю, не знали таких довгих періодів миру і спокою. Це раз. А по-друге, ось... видаємо ми, домініканці, в Києві, видавництво «Кайрос», книгу, яка незабаром, думаю, через місяць десь з'явиться, авторства домініканця з Польщі, професора Альберта Кромця. Книга називається «Чому зло?». Вона така, ну, один з таких поглядів на проблему зла, на, між іншим, катаклізмів, чому Бог це все допускає, і там уже більш так на академічному рівні можна буде почитати, між іншим, ось цю співставлення ось Божого провідіння і існування зла у світі. Відвічна проблема, і така, як я там, я написав вступ до цієї книги, досить такий довгий, про те, що це, ну, ахілесова п'ята, тобто слабке місце релігії, в том, передусім християнства, ось ця проблема зла, за яку постійно на християнство були і є різні, ну, не те, що навіть критика, а нападки, ось що, де ваш Бог, коли відбувається те і те, де ваш Бог, коли був там Голокауст, де ваш Бог, коли відбуваються ці катаклізми, чому добрий Бог і справедливий і там допускає ці всі речі. Ось думаю, як хтось потім цю книгу на 250 чи вона 300 сторіночок має, купить, то, думаю, щось довідається. Тому що відповісти одним реченням чи у форматі навіть одної передачі, ну, неможливо. Це дуже складне питання. Воно має багатогранне, і це, ну, автори, які з цим боролися, пробували дати собі раду, то витрачали зазвичай цілу книгу, і то не вичерпали питання. Тому так, спроба дати прості відповіді на складні питання, це завжди спроба, це піти на манівці. Ось.
Отже, дивіться, ми навіть тут на Радіо Марія намагалися зробити своє таке, ну, примітивне, але дослідження, ставлячи там єрархам, священникам, або просто експертам, так, зокрема, таких, яких ви дуже гарно знаєте, адже вони близькі до Інституту Святого Фоми, маю на увазі Олексія Арестовича, і вони були одностайними, коли ми говорили, а чому в карантин ось так на церкву так нападали. Вони сказали десь приблизно одне і те саме, що це показує, що на найближче майбутнє на церкву очікують важкі часи. Ви відчуваєте, що це буде, і якщо так, то в якому форматі це буде відбуватись?
Древні християни, знову таки апелюємо до історії, вони би тішилися з цього всього, коли їх, Ну, звичайно, не так сильно, але якось принаймні трошечки переслідували і утискали. Це була свідомість, що це справжня Христова церква, бо Христа теж переслідували. І тому вони тоді відчували себе причасними до Христа, свого голови, що вони наслідують його повністю у всьому, не лише у радості, але й у стражданнях. Тому, а ми трошки вже знову-таки церква теж призвичайлися до того світського прагнення миру і спокою. Тому нам здається, що ну, тільки, звичайно, з точки зору якби і людської, але теж, звичайно, з точки зору ну, богословської, це є моральне зло когось там утискати несправедливо чи переслідувати. Але з глибшої точки зору, з точки зору Божого провідіння, ні, якщо дивимося на, наприклад, на страждання Христа, то це, звичайно, що це було зло і гріх тих, які це все вчинили, але з глибшої точки зору це було джерело нашого спасіння. То я би знову-таки позитивно дивився, що щоб не сильно такий конформізм у всьому випрацьовувати, що давайте нам всюди спокій і мир і так далі, тому що для церкви це зазвичай не дуже у довшій перспективі не дуже добре закінчувалося. Натомість вона зміцнювалася і скріплювалася, коли б різні сили світу пробували її справа, зліва, зверху, знизу знищити чи щось з нею зробити. Як влучно сказав колись Тертуліан, досить така фраза радикальна, кров мучеників – це насіння християнства, яке проростало. Тому варто на це, я думаю, так подивитися. Звичайно, належить боротися, я тут не кажу погодитися, як ті мазохісти, бийте нас і ми радіємо, тільки боротися за свої права, і це треба, але одночасно не втрачати з поля зору цю глибшу перспективу, що ми є тілом Христовим, тим тілом, яке, тобто церква, яке пройшло Голгофу, яке померло навіть і воскресло на третій день. Тобто це така повинна бути свідомість, що переслідувана церква – це її, але переслідувана несправедливо, переслідувана за правду. Не за деколи, знаєте, переслідують церкву, бо там якісь ієрархії, ці батюшки розкішно живуть. Чи ще там якось. І тоді преса переслідує. І хтось це називає. Це не переслідування, це показання лицемірства. Але переслідування за правду – це є натуральний, природній стан церкви, яка є тілом Христовим. Ось якщо так варто додавати до цього такого деколи розпачу людського, ще такий власне богословський погляд на нас самих, ким ми є, як церква, тіло Христове.
Ще до свіженького сьогодні Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дуже так делікатно звернулася до влади з проханням не звинувачувати у всіх гріхах і бідах посткоронавірусних, посткарантинних або карантинних, а звернутися увагою на те, що робить власне держава. От у світлі тих висловлювань, які були продуковані там тиждень тому, що зріст ковіду там на Західній Україні це є причиною того, що на Західній Україні там дозволені богослужіння і там люди ходять і не дотримуються карантинних норм. Це що? Одні кажуть, це нащадок якихось комуністичних візій, що у всьому винна церква. Інші кажуть, це власна некомпетентність. А треті кажуть, що це цілеспрямована політика, так, принизити, підірвати авторитет церкви, який у громадян на досить високому рівні, так, що є якби невигідним. От ви бачите в цих трьох пунктах відповідь, чи є у вас свій якийсь четвертий, п'ятий, шостий?
Я маю четвертий пункт. який десь почався приблизно рік понад тому, некомпетентність і така, ну, як би це... Я вже перестав коментувати політику від якогось часу, ну, принаймні так, як колись. і різні. Мені не стало не цікаво ось ці наше політичне життя, принаймні не так цікаво, як було колись. Тому що бачу, ну просто якийсь дитячий садок, якісь такі висловлювання деколи, навіть шкода часу коментувати, правда? Тому ось людина, яка є політиком, чи міністром, чи будь-ким, завжди що, чи дипломатом, будь-ким там на високому рівні, це не людина проста десь в вулиці, які сидять собі і коментують без різних там підстав. Тільки кожне висловлювання повинно бути підкріплене даними, якимось рапортами, якимось статистикою і так далі. Якщо цього немає, а мені так здається, а я так думаю, ну то це звичайне таке ось балакання бабусі на лавочці про різні події у світі. Тому я це навіть якось важко коментувати. Чи це цілеспрямоване, чи це навіть думаю, що і ні, бо щоб цілеспрямовано боротися з церквою, і це мусить бути якась стратегія, якийсь план, якийсь, не знаю, відповідний, якийсь інтелект відповідний, не знаю, щось. А тут, скоріш за все, це кіндергартен, дитячий садочок, так мені здається.
Ну, дай Бог, щоб це так і було. А якщо отже взяти, ну, позитивну складову змін церкви, то за час ось цього карантину, на вашу точку зору, вони відбулися? Якщо так, то які?
Ну, позитивні, я не знаю, ну, може, люди не лише в церкві, але взагалі люди почали якось пристосовуватися до цих умов, почали якось думати, там переосмислювати певні речі, особливо, наприклад, бачу у східних церквах там спосіб причастя. А давайте подумаємо, чи та ложечка, вона така свята і незмінна, може все-таки інакше до цього підійдемо. Давайте подумаємо, чи проповідування в 21 столітті це лише в рамках фізичного храму, чи вийдемо онлайн і так далі. Чи участь у богослуженні, звичайно, це деколи призводить до різних таких дивних речей, як там було недавно спроба впровадження в деяких парафіях, що я тут сижу при комп'ютері і молюся, а ви там у себе перед комп'ютером ставите хліб і вино, і вони стають тілом і кров'ю Христовими. Такі навіть були девіації. Ну, це завжди, коли є певні пошуки нових доріг, шляхів і пристосувань, то є різні експерименти. Але загалом то бачу, що ну, є спроби якось по-новому підійти до, зберігаючи одночасно вчення церкви, зберігаючи традицію з великої літери, але ось ті традиція з тої маленької літери, різні такі наші традиції, то вони ось бачимо, як трансформуються, як вимушено, можливо, поки що. Люди бачать вже в східних церквах теж на причастя на руку беруть, причащаються під одним видом, що ніколи цього не було, і так далі. Тобто, ну, якісь такі люди бачать, що певні речі, суть християнства є в чомусь іншому, і вона повинна бути незмінна, незалежно від того, що там відбувається. Натомість деякі такі традиційні ось речі можуть бути змінені, і це не знищує нашого християнства, бо не є його такою суттю. В цьому, я думаю, позитив, правда, що люди починають переосмислювати, ну, принаймні деякі, своє християнство.
Отже, до центральної теми нашого ефіру, який так динамічно досить проходить, і вже ми майже перетнули екватор нашої програми, так дуже швидко, 8 серпня Римо-католицька церква буде згадувати святого Домініка. Власне, засновника ордену отців-проповідників, домініканців, орден, який ви представляєте, інститут, власне, Фоми Аквінського, це є Домініканським інститутом, можливо, хтось не знає з наших слухачів, то ми зараз повідомляємо про це нашим слухачам. І ми з вами спілкувалися в цьому ефірі, десь, я не пам'ятаю, місяця три тому, ви сказали, що, на жаль, в зв'язку з карантином у нас навчального року не буде, так, ну, через фінансові труднощі і так далі. Ми з вами тоді детально проговорили, чому так і в якому форматі будуть якісь студії. Так, пройшло ще півтора місяці, і така позитивна новина пролунала, що якось вдалося оцям домініканцям знайти ресурси, і все ж таки буде навчальний сезон 2021. Розкажіть, будь ласка, нам, в якому форматі він відбудеться, в повномасштабному чи все ж таки скороченому, і, власне, як зараз відбувається набір студентів?
Так, власне, навіть не те, що вдалося відновити той, як то кажуть, потік, який вже триває, ну, понад 25 років. Ми недавно святкували 25-ліття інституту в 2018 році. Вже 27-й рік інститут існує, і ще ні разу він не призупинявся з того часу, а ось у цьому році була така небезпека досить серйозна, і вже були підготовлені всі дії, щоб призупинити цей процес. Вдалося, на щастя, почали ми якось діяти, це все врятувати, трошки коштом коригування бюджету, скороченням якихось там видатків, але не коштом самого навчального процесу, і тому він буде таким самим, як і рік тому. Але чи буде він відбуватися так само в сенсі очних лекцій, це питання. Ну, то все залежатиме від умов карантину і так далі. Якщо не буде відбуватися повноцінно в аудиторіях, ну то знову онлайн, але буде відбуватися, звичайно, так як у нас це є, там по вечорам, щоденно. А мало того, навіть в цьому році, крім стаціонару, на який, звичайно, запрошуємо бажаючих, там уже декілька чоловік зголосилися на цей перший курс, то ми ще відкриваємо курси біблійно теологічні, теж з вересня, це такі модульні курси, які раз на місяць, субота, неділя. Звичайно, це не повноцінний той інститутський п'ятирічний магістерський курс, це лише такий річний біблійний і потім річний богословський курс, після якого отримається сертифікат. То навіть ще щось нове будемо відкривати. Також, звичайно, надіємося, що це буде приїзд студентів, які запишуться. Вже декілька студентів записалося бажаючих. А якщо не буде можливість, то, звичайно, теж онлайн. І ось 7 вересня інаугурація буде навчального року. Єпископ Віталій Кривицький, ординарій, буде служити о 6-й вечором службу, потім інаугураційна лекція буде віцеректора семінарії в Княжичах, отця Романа Островського, фуршет. Все якось, як зазвичай, відкриваємо і йдемо вперед, починаючи черговий навчальний рік. Ну, це дякуючи трошки і завдяки допомозі частковій польської провінції, завдяки допомозі там добродіям, до яких писалося, просилося, благалося, щоб допомогли, то частково якось допомогли. А коли відновиться якось, ну, бачите, в цілій країні, в цілому світі навіть є кризи, і навіть фонди, які там часом допомагали, то вони теж не тепер не сильно спроможні. То надіємося, цей рік перетриваємо з Божою допомогою, а за рік то це все відновиться і вже стане нормально. Будемо функціонувати як завжди.
Отже, якщо би я вас попросив, ну, з нагоди ось цієї дуже швидкої по часу, буквально там через пару днів будемо згадувати святого Домініка, в якому стані зараз взагалі глобально домініканський орден найвідоміших отців-проповідників, які свого часу активно досліджували єретиків, так, це ми пам'ятаємо, так, завдячуємо, ну, цій допомозі, багато також міфів довкола домініканців через цю інквізицію досі блукає. От що, який період, скажімо так, історичного розвитку зараз переживають домініканці?
Угу. Ще в 90-х роках наш тодішній генерал ордену, ми його одну, здається, книжечку видали, Тімоті Радкліф, він писав багато таких листів до братів, і в одному з листів так він і називався: «Чи ми вимремо як динозаври?» Ось що були собі такі, як їх рептилії, чи хто, жили собі і найбільші на світі, а потім взяли і вимерли, їх немає. І все, і така, ну, на жаль, деякі ордени, деякі згромадження були, існували, десь там з'явилися в якомусь історичному періоді, потреби часу такі були, і потім якось з різних причин перестали існувати. Це і чоловічі згромадження, і жіночі, і так далі. Ось, тому питання до нас теж, щоб ми не тішилися тим, що ми вже 800 років існуємо і існуватимемо до, не знаю, кінця світу. Це завдання до кожного покоління домініканців, щоб докладати максимум зусиль, передусім молитовних, духовних, і теж інтелектуальних, тому що орден існує тоді і розвивається, коли виконує свою місію, або, як то кажемо, харизму засновника. Ні, а харизмою нашого засновника, святого Домініка, якого святкуватимемо 8 серпня, до речі, запрошую до нас до каплиці при інституті на 6 годину на урочисту службу, то харизмою є пошук і невпинний пошук істини і невпинне проповідування всім, всюди і різними способами. Ось це висловлювання святого Домініка увійшло навіть в катехізм католицької церкви. Всім, всюди і різними способами. Щоб, ну, не, як то пробувати, пережити своє життя, буття в ордені, не думаючи про прийдешні покоління, але сіяти зерна такі, щоб вони після мене проростали, і щоб після мене орден був ще більш розвивався і розширювався. Тепер орден у такому стані, ну, я би сказав, не найгіршому, але, звичайно, були кращі часи, ну, хоча б років 50-70, тому чисельніший був орден, більше монастирів було. Тепер якось така ситуація, скажімо, стабільна, від якихось 20-30 років, але є, як і в всіх інших орденах, і у єзуїтів, францисканців, десь там скорочення, десь там об'єднання, десь там якісь провінції об'єднуються з іншими. Тобто такий трошки період, як то кажуть, ну, кількісного, можливо, зменшення, але від тих, які є в ордені, залежить тих пару тисяч братів, залежить, щоб якісно це не зменшувалося і щоб ми дійсно не були як ті динозаври. Зрештою, були такі країни, де повністю домініканці зникли, наприклад, Франція часів Наполеона, і потім з'явився якийсь там харизматичний брат, який це все відновив, і все відродилося, і потім французька провінція стала одною з найбільших у світі. І це завжди, ось, все базується на якихось людській співпраці з Божою благодаттю. Ось.
Отже, ваша книжка називається «Віра шукає розуміння». Так, дуже такий домініканський заголовок, як на мене, оскільки оці домініканці – це євангелізатори, проповідники, тобто оці, які от є фахівцями в проповіді, вони шукають нових інкультураційних способів для проповіді, для того, щоб їх розуміли. Так, з одного боку, це інтелект, але з другого, з іншого боку, цей інтелект, він перероджений на сучасну мову, сучасний підхід. Не знаю, як ще виразити цю думку. Ви відчуваєте від себе зараз, ну, виходячи з назви вашої книги, що, знову ж таки, у людей динамічно змінилося світосприйняття певних одвічних канонів, догматів, і їм, знову ж таки, потрібно підбирати ключик, знову ж таки, нові слова обирати, нові форми, нові якісь гасла. Адже, знаємо, навіть в Німеччині, в Римо-католицькій церкві не можна говорити про гріх, тому що це якось зранює паству і так далі. Через це скандалів багато виникає. Так, якщо пастир чи отець говорить з катедри про гріх, він принижує мою гідність взагалі. Чому він мене осуджує? Все, не буду не давати ні грошей, не буду в храм ходити. Так, просто якийсь скандал і жах. Ну, а Німеччина – це, ну, найбільш багата німецька римо-католицька церква, так, у світі, якщо так брати загалом. От ви відчуваєте, що, ну, у нас там, можливо, в запасі ще 10-20 років для того, щоб навчитися правильно говорити про Боже Слово, інакше у нас може статися щось подібне, що в Німеччині.
Кожне покоління християн, а передусім богословів, повинно наново опрацювати богослов'я, для того воно і існує, а не історія богослов'я, щоб кожне покоління отримало від богословів зрозумілою їм мовою вчення відвічне церкви. Ось, між іншим, Другий Ватиканський собор, початок його, ще коли Йоанн 23 скликував його, то він це такий дав такий імпульс, що навіщо цей собор? Бо деякі вважали, він не потрібний, і в нас вже все правильно, ми вже все вчимо так, як відвічно, істинно, і ми ж не помиляємося. Правда, що навіщо собор? А він каже, для того, щоб цю саму відвічну істину подати людям сучасною, зрозумілою їм мовою, не змінюючи цю істину, не змінюючи суть вчення християнського. І це постійно завданням кожного покоління богословів буде наново переосмислити і не задовільнятися, скажімо так, книгами, катехізмами навіть, які були видані років 50-100 тому. Чи як колись сказав один єпископ, я був на такій зустрічі православний, він каже, ось люди тепер питання мені різні ставлять і питають про це, про то. Ой, думаю, ну що вони такі? Так вже давно, в 3 столітті, Оріген на все відповів. І почитайте його, і там все сказано. Ну, думаю собі, ну, відповів. Ну, він відповів тодішнім поколінню християн з 3 століття, а вже в 4 столітті було інше покоління, і треба було інших відповідей. І так постійно буде. Головне, повторюю, щоб не відійти від суті, в даному випадку нашому, католицького вчення. Щоб не спотворити його, щоб не, відповідаючи навіть новою мовою, зрозумілою сучасним людям, враховуючи ментальність, враховуючи все-все, зміну мови і так далі, культури, одночасно донести ту саму правду, ту саму істину, те саме Євангеліє, яке нам передав Ісус Христос. Не повторювати якісь там формули з 19 століття, з 18-го, так дослівно, чи там деколи домініканці теж мали такий грішок, цитували дослівно тому Аквінського і нічого не змінювали, бо він уже все сказав, що ж більше не можна нічого сказати. А Тома Аквінський, власне, інакше робив. Він не базувався на на тому, що вже було сказано, тільки щось нове шукав. І якісь там революції робив, і впроваджував язичницьких філософів у богослов'я, Аристотеля, Платона, інших. За їх допомогою пробував різні богословські істини витлумачити. Тому можливо, що і сьогодні потрібно допомоги якихось сучасних філософів, сучасних мислителів в богослов'ї. Не боятися цього, і при цьому одночасно пильнувати, щоб істина, ось та правда євангельська, була незмінна, але щоб була стала зрозуміла сучасним людям. Це постійно ось людей, богословів деяких кидає в крайнощі. Одні впадають в якийсь такий фундаменталізм і в опозицію до всього сучасного, і тільки на традиції десь там базуються, а інших кидає ось якийсь модернізм, тобто опозиція до всієї традиції, і тільки ось якийсь там сучасна мова, і тому є такі, одне і друге є девіаціями, а завданням богослова є все поєднати, щоб це одночасно було і сучасне, і традиційне. Правда, одне і друге. І це такий католицький ключ до всього. І одне, і друге, як Христос сказав, і це належало робити, і того не занедбувати. Ось я десь так би відповів.
Отже, останню тему, яку я приготував на наш такий інтерактивний динамічний ефір, вона стосується, ну, власне, як проповідницької функції, так і священницькій, от загалом, якщо брати ширше, адже в кінці тижня ми згадуватимемо святого Домініка, Римо-католицька церква. А ось на початку ми згадували святого Жан-Марі Віанея, покровителя настоятелів, також священників. Mm-hmm. Тобто ще раз є можливість переосмислити священство, що це таке в 21 столітті. Я би хотів звузити на початку цього останнього направлення в нашій сьогоднішній програмі. А от яка функція священника, скажімо, в державі, де є війна, де є купа таких, знаєте, важких моментів, які пов'язані з соціальними якимись питаннями, з питаннями там мови, з питанням приналежності до того чи іншого етносу, до свого коріння. І ще маса питань виникає, таких, знаєте, де не скажеш, що вони вузько, ну, якби вузько церковні чи вузько там християнські. Ні, це питання дуже широкі. Одні кажуть, що ну не можна там в політику влізати, бо це якось політичні питання. Інші кажуть, навпаки, зараз наш час, ну, тобто священників, пастирів, людям там допомогти, там, як Єжи Попелюшко, там, 80-ті роки, Польща, от зараз, якщо прогавимо, втратимо державу, давай там писати пости і виступати на різні там питання. Ви, як бачите, функцію священника у ці, не знаю, державотворчі якісь процеси, які зараз відбуваються. Священник має брати в руки громофон, не знаю, і говорити якісь позиції, які можуть інколи мати і політичний характер. Чи навпаки, його місце там в конфесіоналі, зараз відпускати гріхи і так далі. Ваша думка?
Так. Є знову-таки тут дві крайнощі. Всюди як оминати належить край. Є крайність така, що священник повинен взяти автомат і йти разом там десь на передову і, не знаю, боротися, стріляти в тих ворогів. І це зробили свого часу в Латинській Америці, так звана теологія визволення, малювала Христа з Калашниковим, що якби така була ідеологія, що якби Христос жив сьогодні, то напевно взяв би в руки Калашников і стріляв би тих, не знаю, наших багатих, бо тут ми бідні, чи щось таке. А друга крайність – це взагалі відірватися від цього всього, поринути в духовність, в конфесіонал і абсолютно не зважати на те, що там назовні. А священник, ось папа Франциск недавно, чи пару років тому, влучно сказав, що священник ось є пастир, а вірні – це вівці – священник повинен проникнутися запахом овець. Тобто образ такий він подає, що повинен проникнутися їхніми способом життя. А я би сказав так, я колись був там на Майдані, а мені пише одна з Росії, ось, що ви там робите, ви ж священник, що ви поперлися на той Майдан, ви цей, я кажу, я з людьми, я пастир, люди наші на Майдані, чи люди би були, не знаю, ще десь там, то я просто, і священники, які на Майдані є, вони з людьми. Тобто проникаються їхніми справами і проблемами, щоб не бути відірваними. Вони на тому Майдані не як ті, що жбурляють каміння чи там стріляють, але як пастирі, які від цього деколи треба передостерігати, щоб не відповідати злом на зло, щоб в рамках навіть війни зберігати так звану етику воєнну. Ось, тобто священик має бути з людьми, і якщо люди беруть участь в даному моменті в політичному процесі, то священик має бути з людьми. Якщо люди беруть в даному випадку участь у виборах, то священик має бути з людьми, не агітувати за того чи за іншого, щоб не бути пастирем однієї партії якоїсь чи одного керунку, але щоб бути пастирем всіх людей, даючи якісь певні вказівки, що ось тут є по совісті має бути все це. Тут є правда, тут неправда. Тут пропаганда, тут є цей. Тут наша, тепер ми люди, живемо на цій землі, це наша країна, дбаємо про неї, це також дбати про батьківщину, це також є добро. І так далі. І тому я з людьми в тому плані не беру участь в якихось, повторю, односторонніх якихось там політичних, не знаю, бо це вже тоді політиканство, деякі священики, на жаль, впадають в це, що ось відкрито і явно стають на бік якогось, чи то кандидата, чи то партії, і фактично стають членами цієї партії. Але бути ось для всіх пастирем, а одночасно, ну, звичайно, всім ти не сподобаєшся, особливо, коли будеш показувати певні напрямні, певні керунки, напрямки, що ось це так і так, то як зрештою Христос не всім подобався. А це не означає, що він був якийсь там односторонній чи прихильником якоїсь однієї, не знаю, садукеїв проти фарисеїв, чи навпаки, чи за Ізраїль проти римлян, чи за римлян проти Ізраїля. Ні, він ось проголошував істину, проголошував правду, і одні за ним пішли, інші натомість його зненавиділи. Угу. Але не відсторонювався від життя людей. Ось це є головне завдання, я думаю, священика. Бути з людьми, де б вони не були. Не лише коли приходять у храм, але там, де вони є, і те, чим же вони живуть, священик повинен перейматися і якось це спробувати огорнути в Боже благословення. Ось, бо там, де священик, там повинно бути Боже благословення. Щоб це не залишити цілком на поталу світу, але щоб там теж було і Божа благодать, і благословення.
Два дні тому, отже, Львівська, здається, архідієцезія Української греко-католицької церкви випустила певну таку постанову, брошуру щодо етики спілкування священниками в Фейсбуці. Так? Тобто, як вони мають себе вести, що мають право писати, що не мають право писати. Там, здається, ну, десь до 10 сторінок. Я тільки там очима проглянув, так, поки що не вчитувався, але маю намір. Чому така директива була випущена? Це ми запитаємо у греко-католицьких священників. Можливо, є там надмірно активні, не знаю. Так аж не аналізував. Але от вас, як священника, який також спілкується, читає пости своїх там співбратів з різних церков, ви бачите, що можливо є ось певний вихід з берегів того, що називається така священницька етика, де вже зони компетенції священників нема, цих політичних питань там і так далі, тому подібне. Чи ви щось подібне споглядаєте, чи все ж таки ще такого нема, на вашу точку зору?
Значить, ну, помічав це, наприклад, у Польщі, навіть серед наших братів, то там деколи дійсно було брати деякі в політику сильно входили, що треба було упомнення зі сторони настоятелів, письмове, тобто вже не лише усне, веселати і так далі, і так далі. Чи там на декого накладали якусь таку, там, не знаю, тижневу чи місячну заборону перебування в соціальних мережах. Ну, тобто, да, це бувало. А в нас натомість, якщо цей документ, я його так теж трошки переглянув, трошки почитав дискусію на там дискусійний клуб у ГКЦ, дискутували про цей документ, що це дехто там вважав, що це посягання на свободу слова, що тепер ось священникам закривають рот. Ну, дехто так. А дехто говорив, що це досить виважений документ і досить мудрий і так далі. Що дійсно, ну він просто, наскільки я так зорієнтувався, пробує допомогти священникам, даючи їм в руки таку інструкцію, допомогу, щоб вони властиво, згідно зі своїм покликанням, і правильно вели себе в соціальних мережах чи в інтернеті, правда, загалом. Ось я так якось це рахую. А напевно, якщо такий документ з'являється, завжди такі документи з'являються, коли є якісь там тут і там зловживання. Ось, ну, я зустрічався, звичайно, з такими священниками. В мене, як то кажуть, є багато прихильників, але теж і різні мене духовні особи забанили, не знаю, ще там щось, бо я десь там не їхні політичні погляди сповідував, чи ще не знаю, що там, ну і так далі. Тобто на цьому рівні десь навіть так було. Тому, ну, така інструкція, це вона, думаю, і не лише греко-католицькій церкві, а була би добра і в інших церквах, якби з'явилася, правда, то щоб священникам дати якусь, бо тепер, ну, таке ось немає якихось правил, є тільки власне сумління священницьке, що ось що робити, як так далі. Натомість така допомічний такий документ, він, я думаю,
тобто якщо в Римо-католицькій церкві в Україні з'явиться такий документ директиви, там дискусії не буде, всі приймуть ось так.
Головне, щоб був дійсно мудрий і виважений. Mm-hmm. Щоб це дійсно не було якось таке недороблене, як то кажуть, сире, але щоб було хороший документ, то він повинен бути позитивно сприйнятий.
Ну, там один із пунктів такий, знаєте, мене найбільше, можливо, так здивував, що після 9-ї години не можна писати в месенджер, в переписку, бо це якось так... Недобре, так.
Такий, ну, ось, так, ось такий це, пункт. На мою думку, це після 9-ї години, це, ну, це в якому часі, бо хтось у Польщі то напише, або там 8-ма, ну. А в Америці то взагалі. Ну, якби, ну, це трошки ось таке, ось, ну, буває, бачите, ще сируватість, недопрацювання в навіть хороших документах.
Але цікаво, я такого, чесно кажучи, ще не пам'ятаю. Видно, що сила Фейсбуку в карантин, вона... дуже виросла. Отже, я вам дуже вдячний за це інтерв'ю, різностороннє, дуже динамічно, от просто як одна хвилина вона пройшла. Я вам вдячний за готовність відповідати на будь-які запитання. Ну і бажаю Інституту Святого Фоми Аквінського лише процвітання і розвитку, що, не дай Боже, ніколи не стояло питання про перенесення навчального року, тому що цей інститут дуже
багато
потрібен.
Залежить від абітурієнтів, від нових студентів, тому запрошуємо всіх бажаючих до інституту, на навчання. правда, і щоб якось поглиблювати свої богословські знання і розвиватися духовно.
Я як мотивацію ще скажу, що можна буде спілкуватися з отцем Петром Балогом набагато частіше, ніж чути його на Радіо Марія для студентів
так,
Інституту Святого Фоми. Домініканці завжди виходять до студентів і спілкуються з ними. І це насправді дуже цікаві розмови. Не лише вузько-богословські, до речі. Дякую вам, отче. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був директор Інституту Святого Фоми Аквінсько, що в Києві. Запрошуємо ще раз до навчання. І дякую, отче, за інтерв'ю. З Богом!
З Богом! До побачення!